Li ser daxuyaniyên Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan dolar ji 18 lirayı da ket hatta 16 lira. Li de bahayên hiç tiştekî da daketin çiğne bu. Erdoğan di bîstê berfenbarê 2021 da got. Em alternatifika finansî ya nû pêşkêş dikin. Heke yên ku dixwazin danheva diravan bikin û di qûrê da bilindî bibe, em ê van kêşeyên hemwelatiyan dabîn bikin. Piştî van gotinên Erdoğan di şeva rojê da dolar ji 18.35 lirayî daket 14.27 lira. Hıman daketin di euro da jî çêbû. Wezîrên Maliye û Xezîneyê Nurettin Nebatî li ser gotinên Erdoğan qise kir û sîstema mevduata nû ya endeksa dovizê derbirand. Nebatî got, yên ku perê wan di bankayê de em ê li hemberî qûrê parastina lirayê wan bikin. Daketina dolar li Tirkiye rojev tevahî qulpand. Ana çavên hemû welatiyan li ser bahayên tiştane wê daketin çêbe an na. Li pisporên aboriyê radgihînin ku heta 5 an jî 6 meh di bahayan da wê daketin çênebe. Sedema vî jî yên ku tiştan difroşin li gorî qûra berê girtine û ew heta dawî nebin nikarin daxînin. Aborînas Mahfî Eğilmez ev yek wek bilindbûna rêjeya faizê ya ne rasterast diyar dikir. Eğilmez dibêje kur sedan 40 zêde bûye, ger faiz sedan 14 be di naberê da 26 puan dêbe dayîn. Ji Zankoya Enkere Profesör Doktor Yalçın Karatepe jî ve daxistina qûrê bi awayekî demkî dibîne. Karatepe wiha dibêje zêde kelecanî nebin tiştekî borînîne. Ji niha û pê da ew ê bonusên bi pereyên biyanî yên îndekskirî bifroşin. Bi rastî ev faîzeka veşartiye. Opozisyon li hemberî daxistina döviz bi baldarî nêzik dibe. Serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu amace kir ku pere ku di xezîneyê da nîne garantiya wî dane û faîzeka sergirtî bikaranîne. Kılıçdaroğlu got, zem wek baranê dibare, heke hûn dövizê di ciyê wî da nikarin bidin seknandin, wê gavê di vî welatî da pirsgirêkek heye. Piştî daxistina dövizê bala gel jî ana li ser daxistina enflasyonî ye. Heke enflasyon jî wek dövizê danekeve, wê gavê bihabûna tiştan dê berdewam bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.